Историята на тази книга започва на една вечеря, на която Карбовски кани Лили Иванова. Нещо като извинение за това, че не е успял да отиде на неин концерт. Именно на тази вечеря той подхвърля, че май е време за истината за Лили Иванова.
Аз си казах, че е време да се пишат книги, защото едната епоха си отишла, другата вече е ясна как изглежда. И моя и нейния живот са разположени в две епохи. И затова сега е времето да се пишат книгите или поне да се започнат тези книги. И тя сякаш беше мислила за това и каза, добре, ще бъде интересно. И така се оговорихме лятото на 2008 година да го направим.
В продължение на около месец Карбовски събира необходимата за книгата информация. Историите на Лили Иванова се записват на диктофон, а после хора от екипа му ги свалят на текст.
Значи с обикновен диктофон, с който работите в радиото, се записва около 3-4 часа, толкова издържаше нейния глас. Ние трябваше да седим и гласа и тя имаше ангажименти.
Седите заедно, тя ти разказва.
Седим заедно във Варна, тя ми разказва и записваме. После това се източва в компютъра. После аз имах тогава във Варна 4 човека, които сваляха, защото бяха 3 часа се свали, трябва да се свали днеска, не иска да се оставя за друг път, че остава объркване. Текст излезе към 900 страници, необработения, да. И сега този текст аз си го върнах, да се разбереме, нали, че няма нищо останало в мене, защото предварително, преди да съм направил каквото и да е движение, някои хора казаха, Карбовски е лошо момче.
Пазиш си ги издадеш после сам.
В това няма нищо лошо, ако реша да си ги издавам сам и това би могло да бъде част от историята, но понеже има такива съмнения, аз си върнах всичко. Ако някой познава Лили Иванова, той ще види, че тя е доста джаста праста, тя е доста така емоционална, напориста, говори много, много силно за хората. Четуно и тя в книгата, това сме го допуснали, тя казва да го духате.
И го
оставихме, да, и понеже хората си помислят, нали, че едва ли не аз ме накара да го кажа, някъде там в тия файлове, все пак е записано, че тя го е казала, това е свалено, нали? Най-интересно за нейното, така, за нейното посвещаване в идеята аз съм певица с голямото П, оставям на заден план брака, оставям на заден план децата, включително и операциите, които са описани в книгата подробно. Тя е имала екстрауторина, се нарича операцията, извън маточни бременности. Не, това е било, когато тя е загубила реално и детето си. Тя го разказва с цялата болка от това нещо, твърди, че това ни е повлияло в живота и че това е една болка, която бързо се забравя. Повече е боли заради един доктор, който ѝ дал и кръв, когато тя била там болна за да оперират. И по-късно, 10 години след това, доктора е търсил и искал там $1000, за да компенсира. И той дал точно Лили Иванова тази кръв, не някакъв идиот. Вярвайте ми, че ако аз бях разбрал, че Лили Иванова лъжа за години, си бих казал. Разбраха се няколко неща. И най-важното от което е, че ние сме длъжници на един от гениите си. Трябва да приемем, че гениите ни не се раждат във всяка епоха, не се създават лесно, но ние сме длъжници на тази жена. Не на точно на певицата, не на някоя си госпожа Иванова, а на тази жена, на нейната съдба. Проблемите, които един гений би имал в една друга държава, биха били различни от тези. У нас са дребнави, лайнарски и тя не говори за това в книгата си. Значи тази книга не е направена като оплакване, а е направена като едно голямо опрощение към хората, които наистина се изтормозили. Тя дори не иска да признае, че на места имала трудности. Тя иска сякаш живота ѝ да бъде представен без трудности. Въпреки, че те трудности прозират под болото на разказа и става ясно, че тя е преживяла неща, които малко хора биха преживели, а камо ли да продължат да пеят. Тя наистина е онази, която ще се смее последна. Той така завършва книгата ѝ. Завършва с ха-ха-ха.
Eres tú que vas caminando, dulce gaucho con guitarra, un pedazo del cielo que tú me cantas parapareando. Que vienes caminando, escuchando mi guitarra en una tierra de montaña, y la luna me acompaña. Ay, lasciando mi chitarra in una tierra di montagna, e la luna mi accompagna.